Είστε παρέα με το SBS Ελληνικά. Βρείτε περισσότερες ενδιαφέρουσες ιστορίες στο sbs.com.au/greek.
Ο Υπουργός Εξωτερικών Bob Carr καλεί τον Υπουργό Άμυνας Peter Dutton να καθαρίσει το όνομά του για την υπόθεση διαρροής του γραπτού μηνύματος, το οποίο χαρακτηρίζει τον Πρωθυπουργό Scott Morrison ως εντελώς ψυχοπαθή. Και γεννιέται η Δυτική Αυστραλία. Συναγερμός για μια σειρά περιοχών γύρω από την Πέρθη, με τους κατοίκους να λένε πως είναι πλέον αργά να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Μάχη με τις φλόγες δίνει η πυροσβεστική. Στην Ελλάδα συνεχίζονται οι συλλήψεις στον απόϊχο της δολοφονίας του Άλκη Καμπανού. Στους 9 έχουν φτάσει οι συλληφθέντες. Στον διεθνή χώρο να αγνοήσουν τις φήμες περί άμεσης ρωσικής εισβολής κάλεσε τους πολίτες της χώρας του ο Ουκρανός Υπουργός Εξωτερικών Δημήτρο Κουλέμπα. Οι ειδήσεις μας, αγαπητοί ακροατές, αναλυτικά. Στο μικρόφωνο ο Αλέξανδρος Ανιφαντής. Τον Υπουργό Άμυνας Peter Dutton κατονόμασε μέσω ανάρτησής του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ως κύριο υπεύθυνο ο πρώην Υπουργός Εξωτερικών Bob Carr για την διαρροή του μηνύματος, το οποίο ο Πρωθυπουργός Scott Morrison χαρακτηρίζεται ως εντελώς ψυχοπαθής. Τα μηνύματα φέρονται να δείχνουν την πρώην πολιτιακή πρωθυπουργό της Νέας Νότιας Ουαλίας, κυρία Gladys Berejiklian, να μιλάει για τον πρωθυπουργό, λέγοντας πως πρόκειται για ένα φρικτό άτομο το οποίο δεν εμπιστεύεται. Ωστόσο, όπως δήλωσε η ίδια, δεν θυμάται να έχει στείλει ποτέ τα συγκεκριμένα μηνύματα. Ο κύριος Carr υποστήριξε πως ο μόνος τρόπος που μπορεί πλέον να καθαρίσει το όνομά του, ο κύριος Dutton, είναι να παραδεχτεί πως εκείνος ήταν αυτός που έδωσε τα μηνύματα στον δημοσιογράφο του δικτύου 10, Peter Van Onselen, παρά το γεγονός ότι ο ίδιος ο Υπουργός Άμυνας έχει αρνηθεί την οποιαδήποτε ανάμειξη στη συγκεκριμένη υπόθεση. Ο Υπουργός Οικονομίας, Josh Frydenberg, δεν άφησε ασχολίαστη την τοποθέτηση του κυρίου Carr, κάνοντας μάλιστα ένα ιδιαίτερα καυστικό σχόλιο. Ο Bob Carr ήταν ένα χάσιμο χρόνο ως Υπουργός Εξωτερικών, καθώς μέχρι και οι συνάδελφοί του τον χαρακτηρίζουν ως ναρκισιστή και εγωκεντρικό. Τώρα υποφέρει από σύνδρομο στέρησης συμμετοχής στην επικαιρότητα. Έκανε την ανάρτησή του, ο Peter Dutton την αρνήθηκε κατηγορηματικά και έχει ζητήσει να διαγραφεί, τόνισε ο κύριος Frydenberg.
Well, Bob Carr was a waste of space as foreign minister, who's described by his own colleagues as a narcissist and self-indulgent. He's now suffering from a bad bout of relevance deprivation syndrome. He's put out this tweet. Peter Dutton has utterly rejected it and called for it to be deleted.
Μια σειρά καταστροφικών πυρκαγιών απειλούν περιοχές σε ολόκληρη τη Δυτική Αυστραλία, με ομάδες της πυροσβεστικής να έρχονται από άλλες πολιτείες προκειμένου να βοηθήσουν στις προσπάθειες πυρόσβεσης. Μια πυρκαγιά συνεχίζει να πλησιάζει την πόλη Χέστερ στα νοτιοανατολικά της πολιτείας, ενώ άλλες εξακολουθούν να καίνε ό,τι βρουν στο πέρασμά τους στις νότιες ακτές του Ντένμαρκ και στο Μπρους Ροκ ανατολικά της Πέρθης. Η ειδοποίηση έχει εκδοθεί για τους κατοίκους των περιοχών Μπιλμπάριν, Μπαμπάκιν και Κουρίτζιν, που βρίσκονται γύρω στα 200 χιλιόμετρα ανατολικά της Πέρθης, με τους κατοίκους να λένε πως είναι ήδη αργά για αυτούς και να προειδοποιούν όσους βρίσκονται στις γύρω περιοχές να φύγουν όσο ακόμη μπορούν. Από την πλευρά της, η πυροσβεστική συνεχίζει να δίνει μάχη με τις φλόγες, ωστόσο η πυρκαγιά χαρακτηρίζεται πλέον εκτός ελέγχου, καθώς κινείται γρήγορα με κατεύθυνση τα βορειοανατολικά. Στην Ελλάδα συνεχίζονται οι συλλήψεις των ατόμων που φέρονται να έχουν εμπλοκεί στην υπόθεση δολοφονίας του 19χρονου Άλκη Καμπανού. Σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας, άλλα δύο άτομα συνελήφθησαν αργά το βράδυ της Κυριακής ώρα Ελλάδος στην Θεσσαλονίκη, με τον αριθμό των κρατουμένων πλέον να φτάνει τους 9, ενώ αναζητούνται ακόμη 2. Οι συλληφθέντες είναι ηλικίας 19 έως 23 ετών, ενώ 4 εξ αυτών είχαν απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρχές για μικροαδικήματα όπως κατοχή ναρκωτικών ουσιών και εμπλοκές μεταξύ οργανωμένων οπαδών. Η συμμετοχή του στο περιστατικό της δολοφονίας του νεαρού Άλκη έγινε γνωστή μέσω ερευνών στους λογαριασμούς που συντηρούσαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά και στις ανταλλαγές μηνυμάτων που είχαν με τον 23χρονο δράστη πριν και μετά τη δολοφονία. Ο αλβανικής καταγωγής θήτης θα απολογηθεί στον ανακριτή σήμερα Δευτέρα, αφού ασκήθηκε σε βάρος του δίωξη για κακούργημα από κοινού ανθρωποκτονίας με δόλο, κατά συρροή τελεσμένη και σε απόπειρα. Ύστερα από τις εξελίξεις αυτές, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Τάκης Θεοδωρικάκος προχώρησε στην ακόλουθη δήλωση. Είχαμε πει από την πρώτη στιγμή ότι είναι ζήτημα τιμής για την ελληνική αστυνομία, για την δικαιοσύνη, για την πολιτεία συνολικά, η έρευνα για τη δολοφονία του 19χρονου Άλκη να φτάσει μέχρι το τέλος. Να βρεθούν οι ένοχοι και να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη. Αυτό ήταν και είναι το καθήκον του κράτους δικαίου και αυτό γίνεται πραγματικότητα τώρα. Άμεση απόδοση δικαιοσύνης και πρωτοβουλίες για να μπει τέλος σε αυτήν την παράλογη βία και τον χουλιγκανισμό. Συνεχίζουμε με άλλες ειδήσεις και πρώτα από την Αυστραλία. Ο Υπουργός Οικονομίας Τζος Φράιντεμπεργκ ανακοίνωσε πως όσα άτομα και επιχειρήσεις έχουν αγοράσει ελέγχους ανίχνευσης κορονοϊού για επαγγελματικούς λόγους θα έχουν το δικαίωμα σε φοροαπαλλαγή. Οι αλλαγές αυτές θα εφαρμοστούν ώστε να ισχύουν για αγορές ελέγχων που έλαβαν χώρα από την αρχή του οικονομικού έτους 2021-22 και να καλύπτουν τόσο τους άμεσους ελέγχους αντιγόνου όσο και τα τεστ PCR. Ουσιαστικά αυτό σημαίνει πως ένας εργαζόμενος με φορολογικό συντελεστή 32,5% θα λάβει επιστροφή 6,5 δολαρίων για κάθε αγορά πακέτου των δύο ελέγχων κορονοϊού κόστους 20 δολαρίων. Οι μη επίγουσες χειρουργικές επεμβάσεις θα γίνονται κανονικά και πάλι από σήμερα στη Νέα Νότια Ουαλία. Θυμίζουμε πως είχαν αναβληθεί προσωρινά από τις 10 Ιανουαρίου λόγω της μεγάλης πίεσης που δεχόταν το σύστημα υγείας της πολιτείας με την δραματική αύξηση των κρουσμάτων κορονοϊού λόγω της παραλλαγής όμικρον. Ο πολιτιακός υπουργός υγείας Brad Hazard ευχαρίστησε όσους ανέβαλαν τις χειρουργικές τους επεμβάσεις, συμπληρώνοντας πως ο δημόσιος και ο ιδιωτικός τομέας συνεργάζονται προκειμένου να καλύψουν το χαμένο έδαφος. Στην πολιτεία σήμερα σημειώθηκαν πάνω από 7.400 νέα κρούσματα κορονοϊού, με 14 ανθρώπους να χάνουν τις ζωές τους. Στην Βικτόρια καταγράφηκαν πάνω από 8.000 νέες μολύνσεις και 7 θάνατοι. Στην Κουίνσλάνδη, όπου σήμερα 19 άτομα έχασαν τη ζωή τους λόγω του κορονοϊού, άνοιξαν από σήμερα και πάλι τα σχολεία για τους μαθητές της πολιτείας. Η επιστροφή στα θρανία αναβλήθηκε στην πολιτεία κατά 2 εβδομάδες λόγω της παραλλαγής όμικρον. Οι μάσκες εντός των σχολείων είναι υποχρεωτικές για παιδιά ηλικίας 13 και άνω, ενώ συνίσταται και για τις νεαρότερες ηλικίες. Το άνοιγμα των σχολείων αναμένεται να αυξήσει τον αριθμό των κρουσμάτων στην πολιτεία, ωστόσο οι υγειονομικές αρχές δεν δείχνουν να ανησυχούν πως αυτό μπορεί να οδηγήσει σε νέο κλείσιμο των σχολείων. Συνεχίζουμε με ειδήσεις από την Ελλάδα και την Κύπρο. Από σήμερα δεν απαιτείται πλέον για τους διεθνείς ταξιδιώτες προς Ελλάδα να φέρουν μαζί τους αρνητικό τεστ κορονοϊού. Παρ' όλα αυτά, εξακολουθεί να είναι αναγκαία η παρουσίαση του επίσημου πιστοποιητικού εμβολιασμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης προκειμένου να εισέλθουν στη χώρα. Η Ελλάδα γίνεται ακόμη μία από τις χώρες της Ευρώπης που βάζουν τέλος στην μακρά σειρά των αυστηρών κανονισμών για τον περιορισμό της εξάπλωσης του κορονοϊού. Χθες στη χώρα σημειώθηκαν σχεδόν 11.000 νέα κρούσματα, ενώ 95 άτομα άφησαν την τελευταία τους πνοή. Τραγική κατάληξη είχε για τρεις άνδρες η προσπάθεια αναρρίχησης ενός βουνού στα Καλάβρητα. Οι αναρρίχητες, ηλικίες από 40 έως 56 ετών, εντοπίστηκαν χθες το μεσημέρι ώρα Ελλάδος νεκροί από τις αρχές στην περιοχή Στίγα, λίγα χιλιόμετρα μακριά από το χιονοδρομικό κέντρο στο οποίο είχαν καταλύσει. Στην Κύπρο, τα αποτελέσματα των εσωκομματικών εκλογών για την ανάδειξη της νέας ηγεσίας του κινήματος Οικολόγων Συνεργασία Πολιτών γνωστοποιήθηκαν χθες. Στην θέση του ως πρόεδρος του κόμματος παραμένει ο Χαράλαμπος Νεοπέμπτου, ενώ αναπληρωτής πρόεδρος εξελέγει ο Άλκης Πάπης. Πρώτος αντιπρόεδρος θα είναι ο Κυριάκος Τσιμίλης και δεύτερη η Μαρία Κόλλα. Στην Μεγαλόνισο χθες εντοπίστηκαν παραπάνω από 2.200 νέες μολύνσεις κορονοϊού, ενώ 4 άνθρωποι έχασαν τη μάχη με την νόσο. Επιστρέφουμε στον διεθνή χώρο. Ο Ουκρανός Υπουργός Εξωτερικών Δημήτρο Κουλέμπα κάλεσε τους πολίτες της χώρας να αγνοήσουν την φημολογία περί άμεσης εισβολής από τη Ρωσία μέσω ανάρτησής τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο κύριος Κουλέμπα υποστήριξε πως η Ουκρανία διαθέτει ισχυρή στρατιωτική δύναμη, ενώ στάθηκε επίσης και στην άνευ προηγουμένου όπως τη χαρακτήρισε υποστήριξη από χώρες του εξωτερικού, συμπληρώνοντας πως ο εχθρός θα πρέπει να φοβάται εμάς και όχι εμείς αυτούς. Πριν λίγες μέρες, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντιμίρ Ζελένσκι κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες καθώς και τα μέσα ενημέρωσης πως παίρνουν τον πανικό. Πηγές από τις Ηνωμένες Πολιτείες υποστηρίζουν πως η Ρωσία πιθανόν να είναι έτοιμη για πλήρη εισβολή επί Ουκρανικού εδάφους μέχρι τα μέσα Φεβρουαρίου, καθώς όπως λένε η Μόσχα έχει ήδη συγκεντρώσει το 70% της απαραίτητης στρατιωτικής δύναμης για μια τέτοια επιχείρηση, τονίζοντας πως αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους μέχρι και 50.000 Ουκρανοί πολίτες. Οι ηγέτες της Αφρικανικής Ένωσης υποστήριξαν πως θα πρέπει να έχουν πιο ενεργό ρόλο στα παγκόσμια τεκτενόμενα, όπως οι εξελίξεις με τον κορονοϊό, κατά τη διάρκεια της συνάντησής τους στην Αιθιοπία. Επίσης, αποφασίστηκε η απομάκρυνση της Μπουργκίνα Φάσο, του Μάλι και του Σουδάν από την Ένωση, χωρών δηλαδή που οι κυβερνήσεις τους έχουν πέσει λόγω πραξικοπήματος. Στην συνάντηση συμμετείχε και ο γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, Αντώνιο Γκουτιέρες, μέσω βιντεοκλήσης, ο οποίος έκανε έκκληση για παύση πυρός στον εμφύλιο πόλεμο που πλήττει την Αιθιοπία από τον Νοέμβριο του 2020. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε η πρωτεύουσα του Καναδά, Οτάβα, από τον δήμαρχό της, Τζιμ Βάτσον, σε μια προσπάθεια να αντιμετωπιστεί ο αποκλεισμός της πόλης από τους διαδηλωτές και τους οδηγούς των φορτηγών, οι οποίοι διαμαρτύρονται για τα περιοριστικά μέτρα του κορονοϊού. Το κέντρο της πρωτεύουσας του Καναδά έχει αποκλειστεί εδώ και μέρες, ενώ οι εκδηλώσεις διαμαρτυρίας εξαπλώθηκαν το Σαββατοκύριακο και σε άλλες πόλεις του Καναδά. Αφορμή ήταν το μέτρο που ζητούσε από τους οδηγούς των λεωφορείων να είναι εμβολιασμένοι, προκειμένου να μπορούν να διασχίζουν ελεύθερα τα σύνορα μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Καναδά. Στις ισοτιμίες συναλλάγματος, ένα αυστραλιανό δολάριο αντιστοιχεί σήμερα σε 62 λεπτά του ευρώ και σε 71 cents έναντι του αμερικανικού δολαρίου. Στην αθλητική κίνηση της ημέρας, ο ΠΑΟΚ ήταν ο μεγάλος νικητής του ντέρμπι της 22ης αγωνιστικής του ελληνικού πρωταθλήματος απέναντι στον Παναθηναϊκό. Η ομάδα της Θεσσαλονίκης κατάφερε με δύο τέρματα στα τελευταία λεπτά της συνάντησης να ανατρέψει το εις βάρος της αποτέλεσμα και να φτάσει έτσι σε μια πολύτιμη νίκη. Σε άλλους αγώνες που διεξήχθησαν σήμερα το πρωί είχαμε τα παρακάτω αποτελέσματα. ΑΕΚ Απόλλων Σμύρνης 3-0, Ιωνικός Ολυμπιακός 0-3. Για την 20η αγωνιστική του πρωταθλήματος Κύπρου σήμερα το πρωί έγιναν οι παρακάτω αναμετρήσεις. Πάφος Ανόρθωση 1-1, ΑΕΛ Λεμεσού Αποέλ 2-3. Ενώ για το Αυστραλιανό πρωτάθλημα χτες οι Wellington Phoenix επικράτησαν τις MacArthur FC 3-1. Το κύπελο Εθνών Αφρικής κατέκτησε για πρώτη φορά στην ιστορία της η Σενεγάλη που επικράτησε στα πέναλτι με 4-2 της Αιγύπτου. Στο μεταξύ για τους χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του Πεκίνο, η Τζακάρα Άνθονη κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο για την Αυστραλία στο σκι με τεμποδίων. Περισσότερα στην Αθλητική Δευτέρα στην συνέχεια της εκπομπής. Και ολοκληρώνουμε με την πρόγνωση του καιρού για αύριο Τρίτη. Στο Σίδνεϊ αύριο θα σημειωθούν βροχές με διακύμανση της θερμοκρασίας μεταξύ 18 και 25 βαθμών Κελσίου. Πιθανότητα βροχής και για το Wollongong με τη θερμοκρασία να είναι από 18 έως 25. Το ίδιο και στο Newcastle από 17 έως 25. Η ηλιοφάνεια στη μεγαλύτερη διάρκεια της ημέρας είναι η πρόγνωση για αύριο στη Μελβούρνη με ελάχιστη θερμοκρασία 16 και ανώτερη 31 βαθμούς. Η ηλιοφάνεια αναμένεται για αύριο στην Πέρθη με τον υδράργυρο να φτάνει τους 26 βαθμούς. Παροδική συννεφιά είναι η πρόβλεψη για την Αδελαϊδα με το θερμόμετρο να κατέρχεται στους 23 βαθμούς και να ανέρχεται στους 34. Το ίδιο και στο Χόμπαρτ από 14 έως 22 βαθμούς. Παροδική συννεφιά προβλέπεται και για την Καμπέρα με θερμοκρασίες από 10 έως 23. Η ηλιοφάνεια στην μεγαλύτερη διάρκεια της ημέρας είναι η πρόβλεψη για την Βρισβάνη όπου το θερμόμετρο θα ανέλθει στους 30 βαθμούς ενώ η ελάχιστη θερμοκρασία απόψε θα είναι 18. Τοπικές βροχές θα σημειωθούν στο Κέρνς όπου η θερμοκρασία θα φτάσει στους 31 βαθμούς. Βροχή με πιθανότητα καταιγίδας προβλέπεται για αύριο στο Ντάρουιν όπου το θερμόμετρο θα ανέλθει στους 31 βαθμούς. Στην Αθήνα σήμερα προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγα σύννεφα κατά τη διάρκεια της ημέρας. Η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει τους 16 βαθμούς. Στην Θεσσαλονίκη σήμερα αναμένεται συννεφιά με πιθανότητα βροχοπτώσεων τις απογευματινές ώρες με την θερμοκρασία να κυμαίνεται από 6 έως 13 βαθμούς. Στην Λευκωσία σήμερα αναμένεται ηλιοφάνεια ενώ η θερμοκρασία θα είναι από 8 έως 17 βαθμούς. Τέλος του δελτίου ειδήσεων που επιμελήθηκε και εκφώνησε ο Αλέξανδρος Ανιφαντής. Θα είμαστε και πάλι μαζί σας στις 4.30 με τίτλους ειδήσεων και ύστερα στις 5 με το σύντομο δελτίο. Περνούμε τώρα σε μηνύματα του σταθμού και έπειτα επιστρέφει στη συντροφιά σας ο Θέμης Καλός.
Κάντε like, μοιραστείτε, σχολιάστε, ακολουθήστε μας στο Facebook, στο SBS Greek.